Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5-ə olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Polis Azərbaycanın rayonlarında və Sumqayıt şəhərində referendum əleyhinə imza toplayanları saxlayır. Ramil Yusubovun Leyla Yunusa qarşı iddiası üzrə məhkəmə gələn həftəyə keçirilir. Microsoftun kütləvi ixtisar barədə elanından sonra səhmlər düşür. Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə elçiləri təyin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasına hazırlıq iclası gələn həftənin bazar ertəsinə təxirə salınıb. Vəkil İsaxan Aşırov bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan səhv göstərilib. Buna görə də hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə salıb. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində başlayan hazırlıq iclasına çox sayda hüquq müdafiə fəalı, ictimai təşkilatların və Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri qatılmışdılar. Hakim yalnız ayaq üstə dayananların zalı tərk etməsindən sonra iclasa başlayıb. Nazir Ramil Yusubov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu, Deyaz saytına müsahibəsində polisə böhtan atmaqda ittiham edir. Nazir hüquq müdafiəçisinin təqsib verməsini və 100 min manat məbləğində cərimə olunmasını tələb eləyir. Yanvarın 23-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Mingəçevir şəhər təşkilatının sədri Süleyman Kərimov əvvəlcə icra hakimiyyətinə, sonra isə polisə aparılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın sədr müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə Süleyman Kərimov referendumla bağlı imza toplamaq məsələlərinə görə polisə çağırılıb. Hələ ki, rayon rəsmiləri bu məsələ ilə bağlı bir məlumat verməyiblər. Yanvarın 22-sinə keçən gecə Sumqayıtda da Polis Müsavat Partiyası Şəhər Təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbaslı və təşkilatın başqa bir neçə fəalını saxlayıb. Fəxrəddin Abbaslı polisin onlardan Mərkəz Seçki Komissiyasının təsdiq etdiyi imza vərəqələrini aldığını deyir.
Sumqayıtın Hacı Abdun Tağıyev qəsəbəsində imza topluyordum. Qaragaha qayıdarkən məni gətirdilər Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 2-ci bölməsinə. Mənə dedilər ki, sən cəmaatı aldatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Bizdə axı rəsmi MSK-nın katibliyinin möhürü olan imza vərəqələridir. Bu anda hamısının başının üstündə yazılıbdır ki, Respublikaçı referendum qrupu.
Fəxrəddin Abbaslını gecə buraxsalar da, ondan səhər tezdən polisə, yenə polisə gələcəyi ilə bağlı iltizam alıblar. Son məlumatlara görə Sumqayıtda saxlananlardan 2 nəfəri azad olunub. Bir neçə gün əvvəl Sabirabad rayonunda da imza toplayan 2 nəfəri saxlayıblar. Polis onların üstündən narkotik maddə tapdığını deyir. Saxlananların yaxınları onlarla görüşə bilmirlər. Sabirabaddan millət vəkili seçilmiş Pənah Hüseyn ötən gün rayona gedib tutulanların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Bunları saxlamasın tutublar, yəni bu aydın məsələdir. Onlar çünki mən hər ikisini tanıyıram, yəni %100 bu işə əlaqəsi olmayan adamlardır. 20 min dolar müxalifətdədirlər. Həm də şübhəli şəxs qismində onların üzərindən narkotika bənzər maddə çıxmasını əsas gətirərək təhqiqat aparılır.
Millət vəkili Pənah Hüseyn, martın 18-nə təyin olunan referendumda konstitusiyaya 30-a yaxın Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməyi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə dalbadal 2 dəfə deyil, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Hazırda bu dəyişikliyin lehinə və əleyhinə olanlar referendum üçün imza toplayırlar.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin edib. Yeni elçi 67 yaşlı Richard Holbrookdur. O əvvəl Amerikanın BMT-də səfiri olub. 1995-ci ildə Bosniya-Hersegovinada müharibədə son qoyan sülh danışıqlarına yardım edib. Holbrookun təyinatını açıqlayan Obama deyib ki, Əfqanistan və Pakistanda vəziyyət qlobal təhlükəsizliyə problem yaradır. Microsoft şirkətinin ixtisarlar barədə elanından sonra Amerika birjalarında qiymətlər düşür. Dünyanın ən böyük kompüter proqramı təminatçısı olan Microsoft 5000 işçisini ixtisar etməyə hazırlaşdığını bildirib. Şirkət bu ixtisarı qlobal maliyyə böhranına görə aparmalı olduğunu deyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov, növbəti xəbərlərimiz 1 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı yanvarın 23-ündə də efirdədir. İsmail Xəlisiyə, hamınızı salamlayıram. İnternet vasitəsilə və PEK vasitəsilə bizi dinləyənlər bugün nə haqda söhbətə qulaq asacaqlar? Analitik Hüseyin Balasəlim və Zirka qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov studiyamızda olarkən bu saat və bəlkə də gələn saatin müəyyən bir hissəsini həftə ərzində baş verən, ümumiyyətlə bu günlərdə baş verən hadisələr haqda danışacaq. Müxtəlif məqamlar var burada, həm Azərbaycan daxilində, həm də Azərbaycandan kənarda. Azərbaycan daxilində təşviqat, referendumla bağlı olan, yaradılan təşviqat qrupları ilə imza toplama kampaniyalarında problemlər haqda söhbətlər gedir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəməsinə start verilməliydi bu həftə. Cəhd edildi start vermək üçün, amma təxirə salındı gələn həftəyə. Xaricdən isə Obamanın prezident kimi and içmə mərasimi və qaz böhranında hansı ki, Ukrayna-Rusiya arasında demək olar ki, həll olunub və yaxud da həll olunmayıb sona qədər. Belə təəssürat niyə yaranır ki, Azərbaycan kənarda qalıb və bu məsələdə yararlanmadı, əgər hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton bəyan etdi ki, bu hadisələr Nabukko'nun reallaşmasını tezləşdirməlidir. Bunun siyasi məqamları barədə çalışaraq yaxın zamanda danışaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi telefon 436-77-41, bu Bakı nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi operatorun kodu 050 olmaqla 744-1017 nömrəsini yaza bilərsiniz. Və elektron van efirimizdə ki suallar üçün efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına siz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları Hüseyin Balasəlimov və Rauf Mirqədirov. Salamlayıram hər ikinizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Başlayaq referendum ətrafında baş verənlərdən. Sözün açığı bir neçə gün ərzində dünənki proqramda hətta mən Anar Məmmədli ilə Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri ilə danışırdım bu haqda. O bildirdi ki, ümumiyyətlə bir neçə rayonda problemlər qalmaqdadır. Siqnallar Sabirabaddan gəlmişdi. Konkret olaraq bizim efirimizi səsləndirib bu məqamların Sumqayıtdakı problemlər barədə də bugünkü Xəbər Ətər proqramında qeydlər var idi, danışanlar da mövcud idi. Bu danışanlar barədə biz vaxt ayıracaq. Burada həm Müsavat Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri Müavin Fəxrəddin Abbasın dediyi sözlərə fikir verəcək. Həm də MSK nümayəndəsi Akif Qurbanov da öz fikrini bildirib Xəbər Ətər proqramında onlara qulaşacaq. Amma ümumi vəziyyəti təsvir etmək üçün nədən bu problemlər ortaya çıxır? Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Siz sual verirsiniz, nədən bu problemlər?
Bəli, yəni bunu ümumiyyətlə necə xarakterizə etmək olar, təsvir etmək üçün?
Bilirsiniz, həm gülməli çox bir situasiya yaranıb, düzdür. Əgər söhbət insanların həbsindən tutulub saxlanılmasından, insanlara təzyiq edilməsindən getməsəydim, doğrudan da qəhqəhə ilə gülmək olardı. Və digər tərəfdən mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə lazım olanda nə dərəcədə operativ işləməsinə həsəd aparmaq olar. Əgər səhv eləmirəmsə, dünən təxminən gün orta saatlarında Məzahir Pənahlının bir bəyanatı yayıldı bütün informasiya agentliklər tərəfindən. O bəyanat nədən ibarət idi? Komissiyanın, Mərkəz Seçki Komissiyasının iclasında o bəyan etdi ki, güya rayonlarda insanlardan imzalar təzyiqlə və yaxud da aldatma yolu ilə alınır. aldatma yoluyla. Dünən günorta bu informasiya yayıldı. Güya bu haqda Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayətlər daxil olub. Şikayətlər daxil olub. Və axşam saatlarında artıq polis bölgələrdə işə düşdü. Bu görürsünüz, yəni ki, hadisələrin hansı mərkəzdən idarə olunduğu çox aydın görsənir.
Yəni, belə düşünürsünüz.
Yəni, əvvəlcə narkotik atmışdılar, haqiqə qalxdı. Bu, indi isə tamam başqa bir bəhanə tapıldı ki, güya ki, insanları aldatmaq yolu ilə bu imzalar toplanılır. Prinsip ki, əgər doğrudan belə bir şey baş verirsə, bu özü çox bir əcaib bir situasiya. Nə üçün insanları aldadıb onlardan imza toplamaq zərurəti yaranıb? Axı, söhbət, əgər mən səhv başa düşürəmsə, siz mənə düzəldərsiniz. Söhbət referenduma çıxaracaq suallara hə, yox deməkdən getmir bu saat. Söhbət ondan bu saat gedir ki, hər hansı bir vətəndaş, hətta tutalım ki, respublikaçılar təşəbbüs qrupunun təklif etdiklərin əleyhinə də ola bilər, əleyhinə də olmanın fərqi yoxdur. Onlara yalnız təbliğat imkanının verilməsinə imza atır. Yəni ki, bu demokratik cəmiyyətdədir. Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, yəni ki, bu çox normal şeydir. Sən həmin insanın fikirlərini heç də bölüşməyə bilərsən, ancaq ona o imkanı yaratmağa icazə verirsən. Hətta mən düşünürəm ki, əgər doğrudan da Hakim Partiya bu dərəcə özündə arxayındır və diskussiya qabiliyyətinə malikdirsə, bu müzakirə olunan məsələlər doğrudan da diyaloqa hazırdırsa, o özü müraciət eləməlidir əhaliyə ki, verin imzaları, qoy onlar çıxsınlar, televiziyada bizi ilə mübahisə eləsinlər, biz onları qatlayıb cibimizə qoyaq və göstərək ki, onların argumentləri heç nədir və s. və ilaxır. Yəni ki, söhbət indi axı. Səs vermədən getmir. Söhbət yalnız təbliğat imkanından gedir. Təbliğat imkanlarının yaradılmasından gedir. Hansını ki, güya ki, bizim hakimiyyət tamamilə razıdır. Razıdır ki, təbliğat imkanları olmalıdır və s. və ilaxır. Əgər belə bir səviyyədə bizim vətəndaşlarımız ya savadsızlar, onlar bu cür həsanlıqla aldadıb nəyəsə qol çəkdirmək mümkündür, ya da ki, onlar doğrudan da qorxu içindədirlər. Və qorxu içində olduqları üçün onları aldatmaq lazım gəlir. Bilirsiniz, hər iki halda bu. Ancaq mahiyyət ondan ibarət deməndə belə bir təəssürat yaranır ki, hakimiyyət ümumiyyətlə diyalog istəmir.
Mən sözü burada kəsim, Rav Bey, üzr istəyirəm. Ziyavuş Noruzov Lentas saytına Azərbaycan Partiyası icraqiyyatı müavini millət vəkili qeyd edib ki, deməli, rəqibləriniz var. Aydın məsələdir, referendum məsələsində belə sual verilib də və onlar yenə Azərbaycan Partiyası Konstitusiya təklifi əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. O qeyddir. Biz onları qətiyyən rəqib saymırıq. Bilirsiniz, seçki ilə bir prosesdir ki, Siyavuş Noruzov davam edir. Gərək daim bu işdə iştirak edəsin. Bir partiya, əgər bu prosesin birində iştirak etmirsə, o həm öz elektoratını itirir, həm də seçki praktikasından geri qalır. Sonra da rayonlarda imza toplama kampaniyasından baş verən hadisələri o belə qeyd edir də. Bizdə bu barədə dəqiq məlumatlar var. Aparıb təhvil verilək imza toplamaqdan imtina etdiklərini deyirlər. Başqa söz tapmadıqlarından bəhanə kimi deyirlər ki, güya polis birini tutdu, cibinə narkotik maddə qoydu, o birisində nə elədi və s. Bunlar hamısı bəhanədir, yalan söhbətlərdir.
Mən yenə deyirəm, Siyavuş Novruzun əgər doğrudan da diskussiya tərəfdarı olsaydı, yəni ki, diyaloq tərəfdarı, o gərək mətbuat vasitəsi ilə əhaliyə müraciət edib deyirdi ki, bilirsiniz, imzalarınızı verin. Verin, çünki söhbət səs, yenə deyirəm, səs vermədən getmir. Söhbət elementar hüquqdan gedir, təbliğat hüququndan gedir. Və bu təbliğat hüququnun məhz imza toplama kampaniyası vasitəsilə verilməsi bir qədər özü çox şübhəli məsələdir. Axı, bilirsiniz, hətta bir zir hallarda biz kifayət qədər ciddi adamlardan eşidirik ki, güya ki, əgər siz imza toplayıb həmin imzaları MSK-ya və yaxud da dairə seçki komissiyalarını təqdim edən, siz ümumiyyətlə təbliğat aparmaq hüququnu itirirsiniz. Yəni, siz rayon arasında miting keçirə bilməzsiniz və s. və yaxud da faktiki olaraq bu imza toplama vasitəsi gigiyanə verir. Axı, biz azad insanlar hər bir şəraitdə öz fikrimizi bildirmək hüququna malik. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı. Yəni ki, bu konstitusiyanın müddəasıdır. Mövcud imza toplamaq kampaniyası yalnız bir hüququ artırır. Bu, deməli, referendum vaxtı əvəzi ödənilmədən efir vaxtından istifadə edən gedir və yaxud da dövlət dövlətin nəzarəti altında kütləvi informasiya vasitələrini əvəz olunmadan öz fikirlərini təqdim edilməsindən gedə bilər. Qalan hallarda məni heç kim konstitusiyanın lehinə və yaxud əleyhinə yəni konstitusiyanın yox, konstitusiya dəyişən lehinə və yaxud əleyhinə təbliğat aparmaqdan hüququndan məhrum edə bilməz. Mən belə düşünürəm ki yeganə, yəni ki, bu yaranmış situasiyanın izahı ondan ibarətdir ki, biz hakimiyyət ümumiyyətlə diyaloqı bir siyasi mədəniyyət forması kimi qəbul etmək.
Bu məsələ qayıdarıq, Rauf Mürqədərin fikirləri, Hüseyin Bala Səlim də studiyamızda. Hüseyin Bala bəy, sizdən soruşum, sizin düşüncələriniz ki, sizcə imza toplayanlar kimə mani olur? Əgər onlarla bağlı olan problemlər ortaya çıxıbsa.
Bilirsiniz, əslində, yəni imza toplayanlar əgər açıq demokratik proses gedirsə, əgər sözün həqiqi mənasında konstitusiya dəyişikliklərdən, islahatlardan söhbət gedirsə, burada hər hansı bir maneçilikdən söhbət gedə bilməz. Yəni təşviqat qruplarının yaradılmasından gedir. Bu yaxınlarda da Respublikaçılar Hərəkatı iki təşviqat qrupunun yaradılması haqqında bəyanat verdilər. Yeni Azərbaycan Partiyası və ona yaxın qruplar çoxlu sayda təşkilat qrupları yaradırlar. Mənə bu qeyri-adi görünmür. Mən dəfələrlə Azərbaycanın seçki praktikasında imzaların toplanması zamanı, o imzaların yoxlanılması zamanı, ən süni maniyələrin yaradılmasına dəfələrlə mən rast gəlmişəm. Yəni, öz namizədliyim verən adamlar, hansı süni maniyələrlə rastlaşıblar imza toplayarkən, sənədlərini qeydiyyatdan keçirərkən. Yəni, bu Azərbaycanda tanış praktikadır. İndi Azərbaycanda referendum keçirmək istəyirsiniz. Bu, ölkənin ali qanunudur, ölkənin əsas qanunudur. Mühüm dəyişikliklərdən söhbət edir. Biz dəfələrlə bu dəyişikliklər üstündə dayandığımızda mən onları təkrarlamaq fikrində deyiləm. Amma niyə görə bu qapalı şəkildə getməlidir? Niyə görə bu bir partiyanın təşəbbüsü kimi həyata keçirilməlidir? Niyə görə bu digərləri ilə müzakirə olunmamalıdır? Niyə görə bunun ətrafında aşkarlıq olmamalıdır? Yəni bilirsiniz bu suallar Azərbaycan praktikasına, Azərbaycanın o praktikasına nətər deyim o adət olunmuş hadisələrdir. Adət biz artıq buna adət eləmişik. Özləri də mən güman edirəm ki, özləri də bilirlər ki, təklif olunan düzəlişlər, yəni o konstitusiya ediləcək düzəlişlər, islahatlar cəmiyyətin ürəyindən deyil. Cəmiyyət bunları arzulamır, cəmiyyət bunları o qədər də dəstəkləmir. Və ona görə də bu prosesi də seçkilərə bənzər formada həyata keçirmək istəyirlər. Məsələ bundadır. Yəni insanlar əgər özünüz demişsiniz ki, təşkilat qrupları yaradılsın, niyə mani olursunuz? Nədir səbəb? Qoyun təşviqat qrupları yaratsın, insanlar adi təbliğat aparmaq imkanı alsınlar. Bayaq da deyildi. Axı söhbət mən təbliğat aparmaqla kiminsə fikrini diametral şəkildə dəyişə bilmərəm ki, bəlkə mənim təbliğatımdan sonra o gedib o hər səs verəcək. Yəni bu hələ heç nə demək.
Yəni nəticə barədə demək olmaz.
Hələ nəticə barədə danışmaq hələ çox tezdir. Yəni bu baxımdan bilirsiniz, yəni bu o keçmişdəki o seçki praktikasında rast gəldiyimiz o neqativ cəhətlərin sadəcə təkrarıdır. Polis müdaxilə eləyir, inzibati orqanlar müdaxilə eləyirlər, digər orqanlar müdaxilə eləyirlər. Ümumiyyətlə cəmiyyətin fəallığının qarşısını almaq, cəmiyyətin fəallığını məhdudlaşdırmaq, cəmiyyətin proseslərdə iştirakına imkan verməmək. Tendensiya budur. Və bu tendensiya da gündən-günə güclənir. Yəni, bunu inkar etmək olmaz. Yəni, Rauf bəy bəzən məni idealizmdə qınıyır. Mən idealist deyiləm. 88-ci ildən bu tərəfə bütün həyatımı mən bu prosesə həsr eləmişəm. Bu hüquq və azadlıqların qazanılmasında elementar da olsa, çox kiçik də olsa mənim deməyim olub. Mən görürəm ki, bu hüquq və azadlıqlar gündən-günə itirilir. Gündən-günə məhdudlaşdırılır və mən buna etinasız yanaşa bilmirəm. Yəni, buna etinasız yanaşmaq çox çətindir. Yəni, insanlara mani olmaq lazımdır. Biz demirik ki, biz siyasi pluralist ölkədə yaşayırıq. Biz demirik ki, demokratik ölkədə yaşayırıq. Və sonda niyə insanlara mani oluruq? Niyə şərait yaratmırıq ki, insanlar öz fikirlərini bildirsinlər? Niyə şərait yaratmırıq ki, insanlar siyasi proseslərdə iştirak eləsinlər? Referendum bütün dünyada keçirilir. Məsələn, İsveçrəni götürək. Dünyada ən çox referendum keçirilən ölkə İsveçrədir.
Özü demək olar ki, istənilən məsələdir.
İstənilən məsələdir. Balaca ölkədir. İstənilən məsələni demək olar ki, referenduma keçirirlər. Referendum keçirdiniz, siz yaxşı keçirin. Amma niyə təşkilat qruplarının yaranmasının qarşısını alırsınız? Niyə təşviyyat qruplarını yaradı bu təbliğat aparılmasına imkan vermirsiniz? Niyə efir vaxtı ayırmırsınız? Niyə partiyalarla diyaloq aparmırsınız? Niyə qeyri-hökumət təşkilatlarla diyaloq aparmırsınız? Niyə özünüz öz düzəlişlərinizi bütün mətbuat vasitələrində, televiziyada, o birisində, bu birisində çap eləyib, təbliğ eləyib, cəmaata çatdırmırsınız ki, axı söhbət hansı düzəlişlərdən gedir, nədən gedir? Ancaq ayrı-ayrı müsahibələrdə tək-tük maddələrə izahatda gətirilir ki, bu belədir, bu belədir, bu demokratiya ziddir, əslində bu demokratikdir və s. və ilaxır.
Hərçəndə Hüseyin Bəl, idealizmdə heç bir problem yoxdur. Hüquqşünas Erkin Qədirli, misal üçün, biz Amerikadakı, Amerika Prezidenti Obamanın dediklərini nəzərdən keçirirdik. Bizim efirimizdə deyib, saytımızda da var bu sözlər. Amerika sözünün yaxşı mənasında idealist cəmiyyətdir. Nəyi pistir ki? Amerika inanır ki, nə zamansa...
İdealistlər olmasa,
vəziyyət düzəlməz.
Cəmiyyət inkişaf eləməz. Mən dəfələrlə o Max Weberin sözü misal gətirmişəm. Max Weber deyir ki, siyasətçilər həmişə mümkün olanı həyata keçirməyə cəhd edirlər. Amma bəzən bu mümkün olanın sərhədlərini genişləndirməyə cəhd etmək lazımdır. Əgər siyasət daim mövcud reallıqlar çərçivəsində qalsa, o çərçivələrdən kənara çıxmasa, heç bir inkişaf ola bilməz. Məgər bizim indiki qanunlarla, əvvəlki qanunlar eyni idi. Qanunlar da dəyişir, qaydalar da dəyişir, inkişaf da dəyişir, stereotiplər də dəyişir, hətta mentalitet də dəyişir, dünya görüşü də dəyişir. Yəni, inkişaf gedir. Bunun qarşısını almaq mümkündür. Yəni, stabil bir çərçivədə dayanmaqla nəyəsə nail olmaq qeyri-mümkündür.
İndi qalır, indi hansı tərəfi dəyişir də? O başqa sual. Tam öyle başqa sual.
No, onu da müzakirə edilmək.
Ayrıca eləmək olar. Hansı tərəfi dəyişir gedir?
Hər halda ümumi tendensiya yaxşı tərəfi göstərir.
Hüseyin Bala Səlimov və Rafiq Mirqədər studiyamızdadır. Mən təkfirəm dinləyicilə də birlikdə... Sumqayıtdakı hadisələrdə belə deyək də əli olan iştirakçısı olan Sumqayıt Şəhər Musavat Partiyasının şəhər təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbasının səhər saatlarında xəbər ətər proqramını verdiyi müsahibədən bir parçaya qulasaq.
Deməli Azərbaycan Respublikası Seçki Məclisinə uyğun olaraq Sumqayıtın Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində imza topluyordum və mən qaracağa qayıdarkən 8-in yarısı radələrində avtobusu saxladılar və məni düşürdülər. Sonra məlum oldu ki, elə məni saxlamaq üçün bütün qaynağı qaldırıblar ki, bu hansı maşınla, marşrutla gedir. Məni düşürdülər, gətirdilər Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 2-ci bölməsinə. Rəis müavini idi orada, Müşrik müəllim. Mənə dedilər ki, sən cəmaata aldatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Aldatma yolundan səndən şikayət var. Dedim, mənə göstərin, amma heç nə göstərə bilmədilər. Heç bir şey yox edərlərinə şikayət. Güya seçicilər deyir ki, mən gəlin narahat edirəm onları. Aldatmaq yolundan. Deyirəm ki, biz yaşadığımız gecə qondu qəsəbəsi var. Burada sənədsizdir evlərin hamısı. Ya mən millət vəkilinin köməkçisiyəm, ona görə də biz evlərin sənədləşdirilməsinə kömək eləyəcəyik, bura imza eləyin. Birinə bu cür deyirlər. Biri deyir ki, ya mən cavab demişəm ki, İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçilməsini istəyirik biz, imza eləyin bura, ona görə imza eləyiblər. Qadınları falanları deyirlər, polis arasına gətirəcəyik, onlardan izahatlar alırlar. Mən ikisi haqqında məlumatım var və bir nəfər də mənə deyir, özlərin dediyinə görə deyir ki, mənim əvəzim evdə olmamışam, amma atam imza eləyibdir. Belə hallardır. Görünür ki, bu yuxarıdan sifarişdir. Bizim Azərbay adında bir nəfər də yoldaşımızı Sumqayıtda təmsalçı imza toplayarkən tutublar. Onu da hərəli o səhərdədir. İzahat aldılar. Gecə Fragendərin 1-ə 20 dəqiqə işləmiş bıraxdılar evə və iltizam aldılar ki, mən saat 11-də onun polis bölməsində.
Bir şey soruşmaq istəyirdik. Siz bax özünüz vətəndaşlara, seçicilərə yaxınlaşanda necə izah edirdiniz imza alarkən?
Seçicilərə deyirdim ki, Musavat Partiyasının referendum qrupu, təşəbbüs qrupu yaranıbdır. Təşəbbüs qrupunun qeydə alınması üçün seçki məcəlləsinə görə 40 min imza ən azı tələb olunur. Və Sumqayıtda da biz 2000-2005 imza toplamalıyıq. Onunla bağlı gəlmişəm. Biz deyirik ki, referendumda fəal iştirak eləyək, qeydə alınaq. Və qeydə alınandan sonra biz Azərbaycan Respublikası vətəndaşının qanuna uyğun olaraq ya lehinə, ya əleyhinə öz təbliğatımızı aparaq.
Yığdığınız imza var idi. Həmin o sənəd sizə geri qaytarıldı, yoxsa polisdədir seçicinin imzası?
Yox, mənə verilmədi. Düzü orada boş yerlər də var idi. Çünki gedirsən evə, deyir, hə, oğlum da ya çöldədir falan da indi gələcək, sənədlə, vəsqənə yazırsan. Amma olmadığına görə mən qoymuram ki, imza eləsinlər də ki, çünki oxşar imza olursa ləğv olunur bunlar. Boş yerlər də var idi. 31-ci, yəni 3-4-ü boş idi, imzalanmamışdı. Onlar mən dedim, bunu aktlaşdırın, çəkin. amma elə ona götürüb saxladılar da və vermədilər, özənə də saxlayıblar.
Seçicilərin polis bölməsinə çağırılması haqqında məlumatlar var idi.
Mən iki nəfərini orada gördüm, yerə göstəriş vermişlər, bütün ərazilərdə gedib, o təbii ki də o imza adı, adları aha olan adamlarla maraqlanırdılar ki, mən nə cür aparmışam, mən neynəmişəm, təzviq eləmişəm ya yox. Amma iki nəfərini oraya gətirmişdilər, Vəliz və Xasınmad adında.
Fərhad Nəbasının dediklərindən idi bu, Musad Partisi Mugay Şəhər Təşkilatının sədri müavini, belə deyə də, ilk təəssürat, bəlkə Fərhad Nəbaslı bir kitab yazsın, sonra Agatha Christie'nin ruhu, hətta paxılıq eləyə bilər, və yaxud da 007 nömrəli cəsus haqda, Jan Fleming yazmışdı, vaxt ilə, bəli, 008 nömrəli cəsusda yazmaq var. Neyse, bu, bəlkə acı zarafat kimi səslənə bilər, amma yaxşı, Rauf bəy, indi niyə müftəxorları tutaq?
Bilirsiniz, hər halda ən azı onda qanun olmalıdır.
Nəticə etibarilə deyir, amma mən mən birbaşa demirəm.
Mən çox şeyləri zarafat kimi qəbul edirəm. Ancaq əslində, bilirsiniz, dövlətin çox vacib bir funksiyası var da, dövlət qanunları pozmamalıdır. Ən əzazil qanun, ən belə ədalətsiz qanun yenə də qanunsuzluqdan daha yaxşıdır. Mənim fikrim.
O ingilislərin sözü var ki, ən pis qayda qaydasızlıqdan yaxşıdır.
Ən pis qayda. Söhbət bu gün qaydasızlıqdan gedir. Bir şey elan olunur, tamam başqa cür hərəkət edilir. Mən də ona görə düşünürəm. Əgər söhbət yəni ki, mənim kimi və yaxud da ki, Zərdüş bəy kimi və s. bu tip insanların cəmiyyətdən tədric olunmasından gedirsə, cəmiyyətdən bizim necə deyərlər, axmaq təsirimizdən qurtulmasından gedirsə, müəqqəti olaraq da cəmiyyəti bizdən qurtulmaqdan gedirsə, çox asanlıqla bunu etmək olar. Doğrudan da, deyəsən, vaxtı ilə cinayət məcələsində müftəxorluq idi da, deyəsən, müftəxorluq idi, deyəsən, maddə var idi. Bəli. Və onun əsasında insanları tutub basırdılar. Bir neçə müddət saxlayırdılar, sonra buraxırdılar. Və gülünc, bilirsiniz, bizdə çox əcaib gülünc bir situasiya yaranır da. Bax, son seçkilərin nəticələrinə baxın. Son seçkilərin nəticələrinə görə, yəni ki, söhbət həm parlament seçkilərinə baxa bilərsən, həm prezident seçkilərinə. Prezident seçkiləri o qədər də önəmlidir, çünki prezident seçkiləri bir qədər tamam başqa ssenari üzrə keçdi. Hakimiyyəti təmsil edən namizədlər çox maraqlıdır. Türmələrdə və əsas türmələrdə və hərbi hissələrdə ən yüksək faiz toplayırdılar. Hərbi hissələri qoyuruq kənara, ancaq türmələrdə. Türmələrdə qanunu pozan insanlardır. Qanunu nifrət edən insanlardır. Bilirsiniz, bizdə çox əcaib bir situasiya yaranır. Mən hətta düşünürəm ki, hətta mənim kimi narazılar da orada düzgün səs veriblər. Bəlkə o siyahılara baxsaq, mən heç istisna eləmirəm ki, rəsmi məlumatlara görə ola bilər 50 insan da orada çox düzgün səs verib.
Nədir bu düzgün səs?
Bu cür, bilirsiniz, bu cür səslərin toplanması, bu cür işin aparılması, mən bir şey izah etmişsin, axı, hakimiyyətin özünün ziyanındadır. Axı, həmin o cinayətkarların hamısı türmədən, nə üçünsə 90% türmədən çıxandan sonra yenə də əvvəlki işlərinə məşğul olurlar. Mən həmin də siyasiləri də cinayətkar adlandırıram. Yəni, qayıdırlar əvvəlki öz fikirlərinə, oğrular gedirlər, yenə də oğruluğunu eləməyə. Nə oldu bunlar ancaq türmə çərçivəsində düzgün insan olurlar? Axı, bilirsiniz, bu cür vasitələrlə siyasi mübarizə aparanda, bu cür vasitələrlə siyasi qələbəni əldə edənlər düşünürlər ki, onlar ilk növbədə öz nüfuzlarına zərbə vururlar. Axı, sənin oponentin kimdir? Oğrudur, cinayətkardır və sonun narkomandır, mən nə bilim, mavidir və s. və ilaxır. Onda sən özün nəsən? Sən kimdən siyasi mübarizə aparırsan? Bu cəmiyyətin özü nədir? Əgər sənin oponentlərin bulunar, sən kimin üstündə ümumiyyətlə qələbə qazanırsan? Rəqibin, güclü rəqibin üstündə, yəni də narkoman, mavinin və s. və ilaxır. Çünki bilirsiniz, yəni ki, absurd bir şeyə çəndir və ona görə də həmişə gülüş doğururdu da. Məsələn, mən ona görə dünki nömrədə yanlış axı, 1 milyon adam yığışırdı, 1 milyon azadlıq meydanında rəsmi kütləvi informasiya vasitələri hamısını alkoqolik fahişə, narkoman, müftəxor və s. Və məlum oldu ki, o boyda böyük dövlətin məhz narkomanlar, müftəxorlar, fahişələr və oğrular yıxdılar. indi bəs? Axı biz, yəni ki, bu tarifdir də və özünüzü o dərəcədə cılızlaşdırmaq lazım deyil. Özünüzü ilk növbədə o dərəcədə cızızlaşdırmaq lazımdır. Çünki mən heç vaxt, məsələn, mən Hüseyin Balabəylə burada diskusiya aparım. Mənim üçün tərəf müqabil üçün Hüseyin Balabəy məqbuldur, hətta onunla bəzi mübahisələrimizə baxmayalım. Çünki Hüseyin Balabəyin jurnalistika tarixində, Azərbaycan jurnalistika tarixində adı var. Nüfuzu var Hüseyin Balabəy. Ona görə məqbuldur. Oyuna mən razılaşa bilərəm, razılaşmaya bilərəm. Çünki mənim tərəf müqabilim, hətta rəqibim...
Müxtəlif fikirliydi. Pluralizm deyilər.
Pluralizm rəqibim kimi də olsa bir sıra hallarda Hüseyin Balabəy çıxış eləyir. Ancaq məsələn də tutan narkoman oğru çıxış eləmir. Bu mənim üçün. Yəni ki, qalib üçün şərəfdir. Şərəfdir.
Əgər bu belədirsə, Rauf bəy, axı onlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövlətini yıxmasınlar. Əgər onlar... bu məntiqdən gedəndə, əgər onlar Sovet İttifaqından yıxıblarsa vaxtı.
Bax, bu nəticə etibarı ilə ona gətirib çıxacaq. Nəticə etibarı ilə nəticə fərqli olmayacaq. Özdə ki, birdən çox qəribə bir şey var. Burada Hüseyin Balabay yenə dedi ki, kimə səs verəcəyi bilirsiniz. Məşhur məsəl var. Sən saydığını qoy fələk nə, gör fələk nə sayır. Amma Azərbaycanda biraz fərqlidir. De. Sən saydığını sonra qoy gör MSK necə sayır. Yəni ki, nəticəyə də bilirsiniz. MSK necə sayır? Yəni ki, sadəcə Azərbaycan məsəlini. MSK necə sayır? Məlumdur ki, bu bilirsiniz, həmin adamlar televiziyaya çıxdılar. Siz lap diyalıqda uduz-duz onlara da. Nəticəyə bunun heç bir dəxli olmayacaq. Bu yalnız görüntüdür. Və burada bilirsiniz, mən bir dənə də sual oldu. Burada sizinlə Siyavuş bəy, məsələn, keçmiş seçkiləri nəzərdə yadına saldı. Axı, burada bugün təsəvvür eləyirsiniz. Yəni ki, nəticəyə heç bir dəxli olmayan bir şeydən söhbət gedir. Konkret siyasi xadimin, siyasi xadimin seçilib-seçilməməsi ilə bağlı bir məsələdir. Referendumun dəyişikliklərdir. Yəni ki, nəticə onsuz da olacaq. Olacaq. Bununla belə artıq bu qədər adam tutulur, saxlanılır və s. Artıq əgər narkotika məsələdirsə, cinayət işidir və orada konkret maddədir və həbs qəti imkan tədbiri də seçilib. Axı, ay cəmaz, bir dənə çox maraqlı bir şey var da, bax, bunu eləyirsiniz. Eləyirsiniz də. Axı, bu seçki deyil. Seçkidir. Yaxşı da bunlar doğrudan seçkilərdə, prezident seçkilərində iştirak etsə, indi bizim türmələrdə nə qədər adam olardı? Mən bir sıra fikirləşirəm ki, ona görə yox ki, mən istəmirdim onlar seçkilərdən. Ancaq fikirləşirəm ki, axı, bugün nə qədər insan, uşaq atasının həsrətini çəkəcəkdir. Nə qədər, üzr istəyirəm, həyat yoldaşı, qadın, türmələrin qapılarında ayaq döyməli olacaqdı. Bəlkə elə yaxşı idi ki, onlar hökumət seçkilərdə iştirak etmirlər. Ki, bu gün məsələn, bu seçkilər ən sakit seçkilər, prezident seçkilər oldu. Heç kim türməyə getmədi, heç nə olmadı. Bəlkə də bu halda heç olmasa doğrudan da insanların qoruyub saxlamaq üçün sadəcə olaraq onların ailələrinə çörək, axşam çörək pulu gətirməsini təmin etmək üçün seçkilərdə iştirak etməmək daha yaxşıdır.
Bəlkə də yox. Nəhv bir qədər onun fikirləri idi bu. Hüseyin Balasəliyev studiyamızdadır. Mən xatadım birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə, operator kodudur bu. 744-10-17 nömrəsindən göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Mənim elektron ünvanımdır. Daha doğrusu efirimizin elektron ünvanı. Bizə SMS yazıb bir dinləyici... Neizvestni belə imza atıb, amma hər halda yazır ki, imza verənlər təqib olunur. Onların sonraki aqibəti necə olacaq? Bax, belə ritorik sualdır. İndi studiyamızın qonaqları birbaşa konkret bu suala cavab vermək kompetensiyasında, iqtidarında deyirlər, amma ehtimallar, fikirlər irəli sürmək olar. Bu fikirlərdən əvvəl Hüseyin Bəlbəy, mən təklif edirəm siz də dinləyicilər də, Rauf bəy də, MSK əgər yada saldısa, MSK-nı saymaq məsələsi, buna münasibətini də nəzərdən keçirək, MSK-nın üzvü Akif Qurbanov xəbər ətər proqramına dediklərindən.
Qazaxda, Xıstafada, Bərdədə, Salyanda sizin dediyinizə görə konkret sizə müraciətlər daxil olub ki, yerlərdə imza toplayan qrup müxalifətçi təşəbbüs qruplarının üzvlərinə polislər təzyiq edir. Sumqayıtdan xəbərlər gəlir. Nə edəcəksiniz? Bu məsələni necə araşdıracaqsınız? MSK-da yenidən qaldıracaqsınız mı bu məsələni?
Doğrudan da ötən iclasda mən bu məsələni qaldırdım və sadladığınız rayonlarla yanaşı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm, Sabirabad rayonunda bu kimi halların baş verməsi daha kobud formada həyata keçirilir və məlumatımız da artıq 2 nəfər imza toplayan şəxs başqa məsələlər adı altında artıq məhkəmə qaydasında həbs olundular və indi də məlum olur ki, artıq Sumqayıtda da bu hadisələr baş verib. Seçki məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının referendumda iştirakı azad və könüllüdür və heç kəsin referendumda iştirak edib etməməyə məcbur etmək məqsədilə hər hansı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına təzyiq göstərmək hüququ yoxdur və onun azad iradəsini ifadə etməsinə təsir etmək hüququ yoxdur. Eyni zamanda seçki məcəlləsinin 11-ci maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərin referendumun qanunsuz gedişinə müdaxilə etmək hüququ da yoxdur və bunların müdaxilə etmələri qadağan olunur qanuna əsasən və cinayət məcəlləsində də bununla bağlı nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Təbii ki, bu məsələlərin bu formada baş verməsinin, yəni qanunsuz hal olması üzdə görünəndir. Eyni zamanda məlumdur ki, gerçəklik ondan ibarətdir ki, hər kəsə məlumdur ki, əslində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını imza toplayan şəxslər hansı formada aldada bilər. Yəni bunun aldanması, faktin irəli sürülməsi biraz məntiqdən uzaq və bəz reallığa uyğun söykənmir. İndi görünür məsələləri başqa formada həyata keçirmək üçün ola bilsin ki, kimlərdəsə bəhanələr də olur və bu əsasda bunlara ittiham irəli sürülür. Həm Fəxrəddin bəy, həm digər təzyiqə məruz olmuş şəxslər ilk öncə dairə seçki komissiyasına bununla bağlı rəsmi olaraq şikayət ərizəsi yazsınlar. Onların hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan təzyiqlərlə bağlı idi.
Daha sonra hara müraciət etməlidirlər?
Əvvəl dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidirlər. Dairə seçki komissiyası bununla bağlı onların istədiyi formada araşdırma aparmayacağı təqdirdə, əgər dairə seçki komissiyasının hərəkət və ya hərəkətsizliyindən narazı olduqda, həmin şikayəti mərkəzi seçki komissiyasına edə bilərlər. Mərkəzi seçki komissiyasından da narazı olduqda, bunu məhkəmə qaydasında apellyasiya məhkəməsinə şikayət edə bilərlər.
Akif, bu seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsinin qanuni uyğunluğu baxımından polis saz olaraq belə bir hüquq mühafizə orqanı kimi hüquq ola bilər ki, o həmin vətəndaşların nə işlə məşğul olması ilə bağlı maraqlana bilər. Yəni bu saz olaraq polisin yəni hüquq və səlahiyyətlərinə daxil ola bilən məsələdir. Amma onun polis bölməsinə gətirilməsi, onun həmin vətəndaşdan imza toplayan şəxsdən imza vərəqinin alınması qanuni yol vermir bu hallara. Yəni imza vərəqləri rəsmi seçki sənədidir və bu seçki sənədini yalnız həmin referendumda iştirak edən tərəfdirsə, onun səlahiyyətli nümayəndələrinə, təşəbbüslərinə məxsusdur və heç kəs o sənədi onun əlindən ala bilməz. Nə vətəndaş, nə hər hansı bir dövlət orqanı. O seçki sənədinin hansı bir qurumda saxlanılması da qanunla yol verilən hal deyil. Təhqiqat işi ola bilər. Bu təhqiqat işin aparılması üçün rəsmi qərar olmalıdır. Polisə rəsmi müraciət olmalıdır. Təhqiqat işin aparılması ilə bağlı konkret hadisə baş verməlidir. Onun əsasında müraciət olunmalıdır. Kimin əlindən tutub saxlanılması bu qanun yol vermir bu hallara.
Akif Qurbanovdur bu, MSK-nın üzvü, Xəbərətə proqramı verdiyi müsahibədən. Hüseyin bəy, hər halda siz də eşitdiniz ki, bəzi məqamlar qanunsuzdur. Yəni, sənədləri alıb saxlamaq, səbəbsiz saxlamaq olmaz. Rəsmi bir sənəd olmalıdır ki, ümumiyyətli bu sənədlərdə imza vərəqələri də alınsın və tədqiqat üçün istifadə olunsun.
Yox, orada mən belə başa düşdüm ki, MSK nümayəndəsi də etiraf etdi ki, söhbət konkret blanklardan gedir. Yəni, vətəndaşlar kiminsə evinə, mənzilinə və yaxud da kitədə müraciət edib hansısa boş kağıza imza atdıra bilməz. Söhbət yəqin ki, konkret MSK-nın özünün təsdiq etdiyi blanklardan gedir. O ki, qaldı məsələn polisin müdaxiləsinə, orada bu da qeyd edildi ki, polis əslində müdaxilə etmək hüququ yoxdur. Prinsipsə götürəndə polis istənilən adamla maraqlana bilər küsədə. İstənilən adam maraqlandı, gözdən biraz şübhəli göründü. Elə bunu tutub polis idarəsinə aparıb izahat almalıdır. Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Bu polis sistemidir, polis idarəsi olubdur, nədir bu? Yəni, ziddiyyətli məqamlar olsa da, orada müəyyən yəni, detallar da deyildi. Hər halda yəni, qanunsuz hal görülüb. Yəni, mən yenə də o seçki praktikasına qayıtmaq istəyirəm. Referendum mahiyyət itibarilə düzdür, referendumda heç kim seçilmir ya seçkidən söhbət getmir, konstitusiyada dəyişikliklərdən söhbət gedir. Amma prosedur etibarilə baş verənlər seçkidə baş verənləri çox xatırladır. Mən onlarla misal sadalaya bilərəm. İmza toplayan adamlarla necə mani olublar, onların imzaları necə nəzərə alınmayıb. Bununla bağlı onlarla şikayətlər var, şikayətlər mövcuddur, şikayətlər olub. Yəni, həmin prosedur sadəcə təkrar olunur. Təkrar olunur, yəni. Bir adı bir şey baş vermir.
Bu Bu çox ciddi bir qədər fərqlidir, mənə elə gəlir ki, ilk dəfə olaraq faktik olur, mən söhbətin əvvəlində deməyim, bu indi mən ciddi danışıram beləlik.
Mən onu ciddi sizə baxım, buyurun.
Söhbət ondan gedir ki, faktiki olaraq yerli hakimiyyət orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının bu dəfə seçkiyə, seçki prosesinə, daha doğrusu imza toplanan kobud müdaxiləsinin təşəbbüskarı kimi dünən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri çıxış elədi. Bu çox ciddi şeydir. Elə olmur ki, bir nəfər çıxış eləyir və təsadüfən 2 saatdan sonra, 3 saatdan sonra ona oxşar hadisələr üzrə yerlərdə reaksiya başlayır.
Qaydaların tədbiqini təmin etmək lazımdır, Xırav Bey.
Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Və reaksiyanın özünün çox əcaib bir formada edilməsidir. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Pənah Hüseynin köməkçisi, ictimai təhlükəli Hüseynin köməkçisini ictimai təhlükəli bir element kimi təsvir etmək olar ki, yəni təqdim etmək olar ki, onun təcili olaraq polis şöbəsinə gətirilməsi üçün, gətirilməsi üçün deyəsində mən bilməm Azərbaycanca nə deyir, rus dilində təxminən belə deyirlər, operasiya prixvat qay vasitəsi ilə, polislər vasitəsi ilə gecə vaxtı
əməliyyat
həyata keçirmək lazım idi. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi ondan ibarətdir, gecə vaxtı vətəndaşları hansı hüquqla, hansı günahlarına görə, hansı ümumiyyətlə əməllərinə görə polis evindən çıxardıb polis şöbəsinə gətirir. Özdəki polisin fikrincə aldadılmış vətəndaşları, günahsız vətəndaşları, onların istirahət hüququnu pozur, onların sadəcə olaraq bilirsiniz, öz evinin toxunulmazlıq hüququnu pozur. Ki, gəlirəm, sən getməlisən, şəxsi toxunulmazlıq hüququnu pozur. Axı, bu insanlar hətta polisin əgər hüquq mühafizə orqanlarının versiyasını həqiqət kimi qəbul eləsək, heç bir günahın sahibi deyirlər, onları aldadıblar. Düzdür, aldadıblar da. Tutalım ki, mən qəbul edirəm ki, aldadıblar. Yaxşı, yaxşı. Səhərə qədər gözləyib, həmin adreslər əllərində olduğu halda, insanları səhər, xüsusi formalar var da, insanların polis idarəsində dəvət etmək hüququ formaları var. Rəsmi formaları var. Həmin formada dəvət etmək olardı. Axı, bilirsiniz, təsəvvür edirsiniz, sizi gecə vaxtı gəlirlər, qapınızı döyürlər və polis deyir ki, sən saat polis idarəsinə getməlisən.
37-ci illəri xatırlayın.
Polis idarəsinə getməlisən və sənin uşaqların hansı stres keçirir ki, atama apardılar, yoldaşın hansı stres keçirir. Axı, hər şeyin qaydaları var, bilirsiniz, hətta göstərişləri yerinə yetirəndə də bir elementar insani və hüquqi normaları yerinə yetirmək. Riayət eləmək, qanunsuz göstərişləri belə bir yerinə yetirəndəyə bilirsiniz. Və Məzahir Pənahov o sözləri dilinə gətirərkən yoxlamamış. Axı, imza vərəqələri ona gəlib çıxacaqdı. İmza vərəqələrini yoxlamaq hüququ məhz ona məxsusdur. İmzaların həqiqiliyini yoxlamaq və s. yerlərdə komissiya vasitəsilə o yoxlatdıra bilərdi bu məsələləri. Onun yerlərdə dairə seçik komissiya. Polisin qatılması və bu cür kobud şəkildə qatılması bu proseslərə, bu bilirsiniz, sadəcə heç bir bilirsiniz hüquqi və mənəvi bilirsiniz çərçivəyə sığmır. Mən təsəvvür edirəm də mənim polis gecə saat 1-də 12-də qapımı döysün ki, desin ki, mən gedim. Mən evdəkilər hansı hala düşəcəklər? Hansı hala? Yəni bu çox ciddi məsələdir. Yəni hüquqi baxımdan faktiki olaraq dünən mənim fikrimcə Məzahir Pənahov seçki kampaniyasında indiyənəcən görülməmiş bir hərəkət etdi, tərəf kimi, açıq şəkildə tərəf kimi çıxış elədi və faktiki olaraq, necə deyirlər, motivi verdi. Hansı motivlə siz müxalifəti təmsil eləyən və yaxud da digər hakimiyyətdə təmsil etməyən seçki qruplarının nümayəndələrini tutub saxlaya bilərsiniz. Bu çox ciddi məsələdir, mən gəl bu ciddi məsələni xüsusilə bu saat qeyd etmək lazımdır ki, seçki komissiyaları artıq nəinki tutan ki, onların seçlərinin sayılması, qərarların qəbulundakı qanunsuz və yaxud da qanun addımları mən qoyuram kənara. Konkret olaraq siyasi mübarizənin, birbaşa siyasi mübarizənin, digər şəkildə düşünənlərin təqib olunmasının iştirakçısına çevrildilər. Dünənki o hərəkətlə və sonraki baş verən hadisələrlə. hadisələrlə. Bu çox vacib faktordur. Bunu mən yəni ki, bu hal olmamışdı. Nisbətən bu cür hallarda, bu cür problemlər yerlərdə yaranırdı və deməli Mərkəzi Seçki Komissiyası təxminən indiyənəcən belə bir mövqe tuturdu. Biz araşdıracağıq. Araşdırandan sonra deyirlər, təsdiq olunmadı. Təsdiq olunmadı. Bugün bu neytral, formal da olsa neytral mövqeydən Seçki Komissiyası imtina elədi. Mərkəzi Seçki Komissiyası imtina elədi. Bu, ən biabırçı mənə gəlir ki, hadisələrin halıdır. Bir də ki, bilirsiniz, mən yəni ki, bu qanun müstəvisində söhbət gedirdi. Amma bilirsiniz, bax, siz çox əsəbi bir işlə məşğulsunuz da, insanlarla ünsiyyətdə olursunuz, özdə müxtəlif insanlarla, mənim kimi, Hüseyin Balabəy kimi, bəzən bizdən də ağır xasiyyətli insanlar. Onda mənə gəlsin ki, bizdə axtarış eləsə, küllü miqdarda narkotik tapmalıyıq bu saat. Başqa cür ola bilər. Seçki vərəqələri də, bilirsiniz, gülüncdür də. Seçki vərəqəsi ilə evdən çıxan və bilən ki, də təxminən təsəvvür eləyə bilən ki, vəziyyət necədir, təzyiq ola bilər, polis maraqlana bilər, yəni ki, ümumi abhavanı bilər. Adam birinci növbədə nə etməlidir? Əsəbi işdir, sözsüz ki. Cibini narkotiklərlə doldurmalıdır ki, hərdən bir uysun. Bilirsiniz, yəni ki, absurd bir şeylə qarşılaşırıq və yaxud da ki, Zərdüş bəyin narkotiklərlə mübarizə idarəsi ilə problemi var.
Bunun müzakirə.
Problemi var. Və eyni situasiya hər cür olur. Bilirsiniz, bu cür olmaz. Bir qədər, bilirsiniz, daha...
Yəni, siz ümumi vəziyyəti belə xarakterizə edirsiniz ki, belə olmaz. Tavuf Mirqədirov bunları deydi. Hüseyin Bola Səlimov da studiyamızdadır. Dinləyicilər öz fikirlərini operatorun kodu 50 olaraq 744-1017-yə göndərə bilərlər. Həmçin Elkton Van efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az. Həftən hadisələri nəzərdən keçiririk. Dağan dəyişmin və biz keçək başqa mövzuya, çünki kifayət qədər az vaxt qalıb və bir çox məsələləri nəzərdən keçirməliyik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bu axşam saat 8-9 arasında olan proqramın dinləmə imkanları barədə söz açılır da biraz əvvəl dinləyici inkognito belə deyək imzası ilə sual verdi hər iki qonağa və çox xahiş edərdim bir 30-45 saniyə ərzində cavablandırarsınız. Hüseyin Bola bəy, nə olacaq sonra bu etiraz edənlərlə və imza toplanmayan həmin o insanlar ki imza toplayırlar və onlara mani olurlar. Sonra nə olacaq sizcə onlar?
Yo, imza verənlərə nə olur?
İmza verənlərə özür istəyirəm.
Güman eləmirəm ki, mən imza verənlərə qarşı hər hansı bir, yəni inzibatı və yaxud da hər hansı bir başqa bir formada təqiblər olacaq. Hər halda Azərbaycan cəmiyyətində belə bir qorxu yeridilib. Məsələn, insanlar azad sorğularda iştirak etməkdən çəkinirlər, fikirlərini bildirməkdən çəkinirlər. Azərbaycanda sosioloji sorğu keçirmək çox çətindir. Öz adlarını demirlər, ünvanlarını gizlədirlər. Yəni, belə problemlər var. İndi insanlarda, yəni təbii ki, bu cür hadisələrin fonunda, bu cür hadisələrin nəticəsində insan görür ki, imza atdı, yəni tamamilə qanunlu bir təşəbbüsə, qanunlu bir sənədə imza atdı, gəldi belə bir hadisə baş verdi. Təbii ki, növbəti bir adam gələndə ki, bu sənədə imza atıq ilə biz təşviqat qrupu yaradırıq, təbliğat qrupu yaradırıq, çox güman ki, böyük əksəriyyət artıq bundan çəkinəcək. Yəni, imza atmaqdan çəkinəcək. Yəni, bunun nəticəsi bu olacaq. Yəni, cəmiyyət getdikcə çəkinir. Harasa imza atmaqdan, öz adını deməkdən, ünvanını bildirməkdən, yəni, bütün bunlardan cəmiyyət çəkinir. Yəni, getdikcə qorxu hissi, bilirsiniz, o, mənə o Çexovun məmurun ölmə hekayəsini xatırladır bütün bu hadisələr. Yəni, cəmiyyəti total qorxu hissi bürüyür. Qorxu hissi bürüyür. Təqib, qorxu, biri işdən çıxarılmasından qorxur, biri təqib olunmasından qorxur, biri qohumunun sıxışdırılmasından qorxur, hərə müxtəlif vasitələrdən qorxur. Yəni, istər-istəməz, yəni, bu cür hadisələrdə, bu cür də qeyri-qanunlu hadisələrdə bu cür qorxu hissini gücləndirir.
Hüseyin Bola bəy, Səlimovun fikirləri. Rauf bəy, siz qısaca.
Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, kim ki öz imzasına imtina edəcək, ona heç nə olmayacaq. Amma bax, imzasına imtina etməyən insanlar olacaqsa özdəki, xüsusən əyalətlərdə, onlar, mən düşünürəm ki, ciddi problemlərlə üzləşə bilərlər. Bəzi bizim əyalətlərimizdə vəziyyət doğrudan da çox biz de öz başına həddindən artıq böyükdür. Onu görə mən ümumiyyətlə həddindən artıq böyük təzyiq olanda hər halda bilirsiniz, iş yerini itirməkdənsə imzadan imtina etməyə daha çox məsləhət görərdim. Çünki bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, insanları bugün müdafiə etmək imkanı həddindən artıq məhduddur. Bu acınacaqlı bir şeydir. Çox təəssüflər olsun ki, necə deyərlər, cəmiyyətin, nə hüququn, nə məhkəmənin insanları müdafiə etmək imkanları məhduddur. İş yerini insan itirərsə, bu çox sadə bir şeydir, hər yerdə tətbiq oluna bilir, sən əyalətlərdə. Bu halda müəllimi o işə bərpa etmək qeyri-mümkün olacaq.
Bugün bir məhkəmə iclası da başlamalı idi. Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəməsi, yəni Daxili İşlər Nazirliyi, Nazir tərəfindən hüquq müdafiəçisi məhkəməyə verildi. Lakin bu məhkəmə gələn həftənin birinci günü, yanvarın 26-sına kimi təxirə salındı. Onun vəkili İsa Naşurov vəsatət qaldıraraq bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Bununla bağlı olaraq hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə saldı. Sonra məlumatda qeyd olunur ki, bunun əvvəl prosesin keçirildiyi Nəsim İranın məhkəməsində insident yaşandı. Hakim məhkəmə zalında çoxlu sayda adamın ayaq üstə durduğunu bildirib və onları zalı tərk etməsini istəyib. Buna razılıqla qarşılanıb, prosesi izləyən diplomatik korpus və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri buna etiraz edərək öz yerlərini ayaq üstə duran adamlara təklif ediblər. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu Dəyaz saytına müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğu dediyini görə məhkəmə verib, yəni qısa bir xarşıya çıxım. Bu məlumatla və ayaq üstə qalan xarici diplomatlarla, diplomatik korpusun nümayəndələri ilə, foto şəkillərlə siz bizim saytımıza daxil olub izləyə bilərsiniz. Həmin bu demarşı, əgər belə adlandırmaq olarsa. Amma hər halda hüquq müdafiəçisinə qarşı məhkəmə. Ümumiyyətlə, belə ifadənin ortada mövcudluğu, Hüseyin Vəla bəy, sizə necə gəlir? Yəni, bu nə qədər qəbul edilən bir məsələdir? Hüquq müdafiəçiləri adətən özləri kimisə müdafiə edirlər, kimisə haqlarını üzə çıxardıb, yəni nöqtə qoymaq çalışırlar ki, vəziyyət. Amma burada da sırf hüquq müdafiəçisi ilə problem üzə çıxdı.
Məhz, yəni, təcrübəli burada heç nə yoxdur. Təbii ki, hüquq müdafiə orqanları, yəni, bunlar qeydələrdir, bunlar hüquq mühafizə orqanları deyirlər, bunlar öz təşəbbüsləri ilə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını müdafiə edirlər, onlara dəstək verirlər. Yəni, baş verəndə mənim üçün təəccüblü yoxdur. Yazı gəlirsə, bizim birinci yol, biz o liderlərlə görüş keçirdik. Əli Kərimli ilə görüşdə mən dedim. Dedim, Əli bəy, yazıca gəlirmi? Əvvəl birinci hərbi müxalifətdən başladılar. Yəni, dövlətçilik baxımından bu lazım idi. Yəni, hərbi müxalifəti yığışdırdılar. Sonra keçdilər, siyasi müxalifəti məhv elədilər. Sonra mətbuat, azad elektron informasiya vasitələri üstünə düşdülər. Və növbəti mərhələdə gəlməliydi GHT-lər, hüquq müdafiəçiləri. Ola bilsin, bundan sonra sadəcə sıravi vətəndaşları dinləməklə məşğul olacaqlar, sıravi vətəndaşları izləməklə məşğul olacaqlar, telefon danışıqlarına qulaq asmaqla məşğul olacaqlar. Yəni, burada mənim üçün təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki bilirsiniz, mən yəni bu hakimiyyətin yəni öz yəni aparatının genişləndirməsinə qarşısında bir məhdudiyyət görmürəm. Yəni bu rejim irticaçı bir rejimə çevrilir. Yəni bunu biz inkar etməməliyik. Yəni bu baxımdan adi bir hal baş verir. Düz indi bu məhkəmədir. Bu məhkəmədir, bu çəkişmədir. Amma biz Azərbaycandakı məhkəmələrin hansı formada, necə formada keçirildiyini də bilirik. Hər halda hüquq müdafiəçisi müəyyən fikir deyib. İndi onu məhkəməyə verilib. İndi bu tanınmış bir insandır. Azərbaycanda böyük xidmətləri olan bir insandır. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında böyük xidmətləri olan insandır. Azərbaycanda hüquq və azadlıqların qorunması sahəsində böyük xidmətləri olan. Yəni, bilirsiniz, yəni, təəccüblü bir şey görmürəm. Mən burada prosesin davamlı şəkildə davam etməsini görürəm. Yəni, getdikcə hakimiyyət sərtləşir, getdikcə rejim sərtləşir. Getdikcə, yəni öz elə bir sanki belə insanda belə təəssürat yaranır ki, bunların işi gücü ancaq bəhanə axtarırlar ki, kimisə məhkəməyə versinlər, kimisə tutsunlar, kimisə iliştirsinlər, kimisə qarşı hansısa hərəkət eləsinlər. Yəni belə təəssürat yaranır. Çox təəssüf ki, mən təəssüf edirəm.
Hüseyin Bala bəy, təəssüf edir, Rauf bəy, siz?
Bilirsiniz, Sembola bəy Leyla Yunusun məziyyətlərini məziyyətlərini yəni ki gördüyü xidmətlərdən danışdı. Məsələ də bilirsiniz, bilməm kimin sözləri idi, ancaq təxminən həmin sözlər Leyla Yunusa tədbiq eləsək onun cinayəti məsələ xidmətlərinin olmasındadır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda belə bir situasiya yaranıb.
Siz vaxtilə hüquq müdafiəçiləri fəaliyyətsizliklə sevdirmişsə, məqallərinizdə
ittiham eləyirdim və bəzilərini. Və burada çox maraqlı bir situasiyadır. Söhbət iki körpə uşağın, hətta ondan qabaq da bir nəfərin, bir qadının, cavan, o da deyəsən cavan qızıydı, itkin düşüb qətlə yetirilməsindən gedir. Gedir. Və əgər sərf eləmirəmsə, həmin məhkəmə prosesində məhz ittiham olunanlardan biri bəyan etdi ki, bu işi o polisin sifarişi ilə görüb və konkret şəxsin adını çəkdi. Və Leyla Yunus tələb edirdi ki, həmin şəxs dindirilsin məhkəmə prosesində. Doğrudan da sonra həmin şəxs dindirildi. Mən yenə də nəticəsinin nə olub olması elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Daha doğrusu, belə çıxır ki, Leyla Yunusun dedikləri tələb etdiyi ünvanına çatdı, yerinə yetirilib. Bəli, Leyla Yunus müsahibəsi ilə, yasaf eləmirəmsə, Azərbaycan polisini deməli, Meksika
və Nigeriya.
Nigeriya polisi ilə müqayisə elədi. Bax, burada mən Ramil Subovdan tamamilə razıyam. Azərbaycan polisini Nigeriya, Meksika polisi ilə müqayisə eləmək bir qədər mümkün deyil.
Sonra Leyla xanım da dedi ki, gələ mən belə etməyidim. Orta Asiya ülkələ üst tutuydu, mərkəzi
yox, yox, yox.
Bunu efirimizdə qeyd etmişdim.
Yox, yox, mən başqa şeyə görə deyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan polisini heç bir polislə müqayisə eləmək düzgün deyil. Çünki Azərbaycan rəsmiləri açıq şəkildə bəyan edirlər, Azərbaycan analoqu olmayan bir ölkədir. Onun polisinin də analoqu ola bilməz. Başa düşürsünüz, müqayisə sadəcə qısırlıdır. Sözsüz ki, təkrarımızdır. Necə ola bilər ki, ölkə analoqu olmayanda onun polisini hansısa polislə müqayisə eləmək olar?
Bu istehsadır.
Amma başa düşürsünüz, ha vaxt ki, Cənab Ramil Usubov bəyan edir ki, bu onu təhqir eləyib və yaxud da ki, polisi təhqir eləyib və bu cür hadisələr ola bilməz və yaxud da Azərbaycan polisi kifayət qədər pozitiv imicə malikdir və s. Bilirsiniz, yenə də Hacı Məmmədov məsələsini mən yada salmaq istəyirəm. Axı, Hacı Məmmədov son günə qədər Ramiz Subovun tam ehtimadını qazanmış şəxslərdən biridir. Onun birbaşa rəisləri o cümlədən Zakir Nəsirov idi də, əgər səhv eləmirəmsə, idarə müdürü idi və tutduğu vəzifəyə görə hətta yəni ki, mavin statusuna malik idi. Və Ramil Subun yanına bir elementar hadisəni yad salmaq olardı ki, və mən düşünürəm onun yadındadır. Polis həmin o cinayətkar unsurlardan öz daxili resursları hesabına təmizlənmədi. Düzdür, biz deyirik, təmizlənir ki, yox, həmin əməliyyat, polisin, yəni ki, həmin cinayətkarlar, polisin daxili tədqiqatı nəticəsində üzə çıxan, hətta prokurorluğun fəaliyyəti nəticəsində üzə çıxarılmadı. Çox məhfi şəkildə, o cümlədən, digər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərindən məhfi şəkildə hazırlanmış tamam kənar əməliyyat nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyi həmin cinayətkar ünsürlərdən təmizləndi. Amma son günə qədər yenə deyirəm, həmin insanlar kifayət qədər Ramiz Usubovun tam ehtimadını qazanmışdı. Yəsəf eləməsən, hətta Ramiz Usubov həmin dövrdə yəsəf çıxışlarının birində Azərbaycan digər hüquq mühafizə orqanlarının o cümlənin məhkəməsinin biraz münasibətini şübhə, məsələn, Zakir Nəsirov hətta o tutulandan sonra da müdafiə edirdi ki, o təmiz insandır, günahsız insandır. Mən yenə də ola bilər ki, Ramil Usubov tamamilə haqlıdır, mən bilmirəm, amma Amma sadəcə olaraq mən onu nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bugün məhkəmənin və istintaqın konkret polis əməkdaşı haqqında çıxardığı qərar heç də o demək deyil ki, o cinayəti işlətməyib. Çünki bir sıra məsələlər haqqında, həmin Hacı Məmmədovla bağlı bir sıra məsələlər haqqında, hətta başqa tutulanlar da vaxtilə olmuşdu və s. və ilaxır. Sonradan məlum oldu ki, bu polisin işidir.
Yaxşı. Yaxşı. Gəlin söhbətimizə bir qısa fasilə verək, çünki bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində və biz 5 dəqiqədən sonra efirə qayıdıb bu həftənin hadisələrini və bu hadisələrə şərhləri nəzərdən keçirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.